U sobotního vysílání Rádia Praha vás vítají Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.
A co jsme pro vás dnes připravili?
Dozvíte se, že Tomáš Baťa má novou poštovní známku.
Shrneme nejdůležitější události týdne.
S českými jezuity se vypravíme do zámoří.
Představíme jednu z prvních výstav o Karlu IV.
A nakonec se vyšplháme na Žižkovskou televizní věž.
Přejeme vám příjemný poslech. Světoznámý podnikatel a zakladatel zlínské obuvnické firmy Tomáš Baťa má svoji poštovní známku. Vydala ji Česká pošta ke 140. výročí Baťova narození. A kde jinde představit novou poštovní známku, než ve dvoraně hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze. Slavnostního odhalení se zúčastnil i pravnuk Tomáše Bati, Tomas Archer Baťa.
Jaký máte pocit, když vidíte svého pradědečka na známce?
Hrdý, velmi hrdý, protože on je inspirace pro mě a pro rodiny. A doufám, že když lidi to bude vidět, že budou mluvit o Tomáši Bati více. Já jsem byl tady před 4 let studovat český jazyk. Minulé 4 let pracoval jsem ve Jižní Americe. Vrátím si tady a budu ve Česku hodně. Každý měsíc vrnu pro společnosti.
Jak lidé reagují na vaše jméno, Baťa?
Myslím, že to je dobré jméno, protože máme dobré dědictví, ale to je taky velmi těžký pro nás být jako naši pradědeček.
Tomáš Baťa firmu založil se 2 sourozenci v pouhých 18 letech. Zavedl originální metody řízení. Spolu s firmou budoval i město Zlín. Jako jeho starosta prosadil koncepci zahradního města, zřídil nemocnici, vytvořil vzdělávací systém Baťovu školu práce. Na začátku 30. let patřila firma k předním vývozcům obuvy a měla pobočky v 60 zemích světa. Když letěl v roce 1932 otevřít novou pobočku ve Švýcarsku, tragicky zahynul v letadle. Na známce má Tomáš Baťa ruce v kapsách, jak to mýval ve zvyku. Nejedná se tedy o klasický portrét. Za ním je červené písmeno B, které tvoří počáteční písmeno logotypu firmy Baťa. Známku navrhla výtvarnice Eva Hašková.
Já jsem byla ve Zlíně v Baťově nadaci, když jsem si ujasňovala, co všechno můžu nebo nemůžu na tu známku udělat. Od nich jsem dostala několik fotografií Bati, takových schválených, které jako se mohla použít, protože oni rozhodnou, nebo rodina rozhodne, která fotografie se může použít. A z těch několika, asi 5, 6, jsem si vybrala tu jednu jedinou, kde je celá figura. A tu jsem použila, protože byla tak výjimečná tím, že to nebyl oficiální portrét, ale civilní figura, která prostě stojí. Přitom je vidět ta Baťova podoba, Baťův výraz.
Jak dlouho trvá udělat návrh známky?
Protože jsem limitovaná termínem odevzdání, tak to nemůže trvat zase tak dlouho. Když začnu kreslit, tak pak už to jde celkem rychle. Tak zhruba asi měsíc mě to trvá.
Po práci výtvarníka následuje práce rytce, v tomto případě Jaroslava Tvrdoně.
V firmě Baťa mám určitý vztah, protože jsem soukromně studoval u profesora Rudolfa Kubíčka, který byl osobním grafikem pana Tomáše Bati a potom i Jana Antonína Bati ve Zlíně. Utáhl už na 90, bydlel v Uherském Hradišti, tak vzpomínal na své výtvarnické práce a vůbec svou činnost ve Zlíně u firmy Baťu. Dokonce on měl za manželku paní Marii Baťovou. Je to z té nejužší větve rodiny Baťů, taky akademická malířka. Oni se totiž poznali na Akademii výtvarných umění tady v Praze, krátce po první světové válce.
Rytec Jaroslav Tvrdoň vytvořil více než 50 poštovních známek. Z jeho rytin je téměř 119 milionů kusů známek po celém světě. Jak uvedl generální ředitel České pošty Martin Elkán, jméno Baťa dnes zná celý svět. Pošta známku vydala v cyklu Osobnosti.
Minulý rok jsme vydali Sira Nikolase Vintna, britská pošta ho vydává dnes, takže každopádně snažíme se o to, aby to byly počiny, které jsou nějak zaznamenatelné.
Setkali jste se s panem Baťou už před vydáním známky?
Já jsem pravnuka pana Bati poznal tady na tomto křtu, takže až tady.
Jak vůbec probíhá výběr třeba, kdo bude dělat návrh, kdo bude rýt tu známku?
Je na to odborná komise, která vybírá jak už grafiky, tak rytce, kteří mají zkušenosti, tak aby ta známka byla hezká, byl o ní zájem. objem, to vychází v 600 tisíc kusů, to zase není tolik, vychází v nominální hodnotě 13 korun.
Už jsou první nákupy známky.
Jsou, už vydáváme i tady obálka prvního dne, takže zákazníci už si na přepážkách mohou tuto známku koupit.
Jste se známkou spokojen, líbí se vám?
Líbí se mi, já bych možná trošku barevnější, to jsem první pocit, který jsem z toho měl, byla, že by mohla být barevnější, ale známka se mi líbí.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Prezident Miloš Zeman podepíše zákon o elektronické evidenci tržeb. Jako první změnu pocítí hoteliéři a majitelé restaurací, a to pravděpodobně od letošního listopadu. Půjde zhruba o 60 tisíc podnikatelů. Od příštího roku by pak elektronickou evidenci měly používat i firmy v maloobchodu a velkoobchodu. Cílem je elektronicky spojit prodejce s finančním úřadem tak, aby měl dohled nad jejich tržbami. Stát si od novinky slibuje omezení daňových úniků a až 18 miliard korun do státní pokladny. Podle ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO přinese podnikatelům kromě nových povinností také výhody.
Odměnou jim budou nižší daně, například současně navrhované snížení DPH u stravovacích služeb 21% na 15%. Odměnou jim bude také méně kontrol a jednodušší prokazování tržeb v daňovém řízení. Hlavní odměnou jim bude ochrana před nekalou konkurencí, která dosahuje lepších ekonomických výsledků díky krádežím peněz z veřejných rozpočtů.
Pravicová opozice chystá kvůli obsahu i způsobu schvalování zákona ve sněmovně stížnost k ústavnímu soudu. Například senátor ODS Jiří Oberfalzer tvrdí, že změny můžou drobné živnostníky dokonce zlikvidovat. Státní agentura CzechTrade otevřela zahraniční kancelář v Singapuru. Nové zastoupení, které povede Jiří Zavadil, má pomoci českým firmám vstoupit na tamní trh. Země patří mezi ekonomicky nejvyspělejší státy světa a je vstupní branou na trhy jihovýchodní Asie. Singapurská ekonomika je velmi otevřená a liberální. Až 300 horníků z Ostravsko-Karvinských dolů by mohlo najít práci při likvidaci ekologických škod v Moravskoslezském kraji. Navrhuje to ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD pro případ, že by těžební společnost začala horníky hromadně propouštět. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka z ČSSD by propuštění horníci mohli najít práci i v některých strojírenských nebo hutních firmách.
Strojírenské hutní firmy avizují, že jsou ochotny a připraveny přijmout, řekněme, desítky, stovky zaměstnanců z oblasti hornictví, ale to je předmětem dalšího jednání.
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek bude o situaci v těžební společnosti jednat ve čtvrtek přímo v regionu s manažery OKD, zaměstnanci i zástupci kraje. Automobilka Škoda Auto loni dodala zákazníkům přes 1 000 000 aut, nejvíce ve své historii, a zvýšila tak svůj zisk o více než 6%. Rekordních 19 miliard a 100 milionů korun. Takový byl zisk Škodovky. Dá se říci, že každý den tak automobilka vydělala přes 52 milionů korun čistého. Firma rostla především v západní Evropě a v Číně. Úspěchy slavila i na domácím trhu. Ovšem předsedu představenstva podniku Bernharda Mayera potěšil i vývoj v zemích, které nejsou středem všeobecného zájmu automobilek.
V Turecku jsme zvýšili počet prodaných aut o více než polovinu. 22 200 dodaných vozů znamenají růst o skoro 60%. V Izraeli získala Škoda 17% nových zákazníků. V dobré formě jsme byli i na dalších zámořských trzích, jako Austrálie, Nový Zéland a Tchaj-wan.
Škoda se rozhlíží po nových trzích, zvažuje například prodej v severní Africe nebo Iránu. Po předcházejících hubenějších obdobích zažívá oživení většina automobilového průmyslu.
Posloucháte Rádio Praha.
V rubrice Češi v zahraničí se tentokrát vypravíme do zámoří. Do míst, které kdysi ovládala říše, nad níž slunce nezapadalo. Bude nás zajímat úsek zhruba od poloviny 17. do poloviny 18. století. Tehdy se totiž do španělských zámořských držav dostali i čeští jezuité. A právě jejich korespondenci se ve své nově vydané knize věnuje Pavel Zavadil. A název má stylově téměř barokní. Čeští jezuité objevují nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián. Kdy začali vůbec jezuité, čeští jezuité, jestli to vlastně takhle můžeme říct, vyjíždět?
Čeští jezuité, to je vlastně pojem, který zasluhuje na začátek vysvětlení. Čeští jezuité nelze definovat ve smyslu českého národa, ale ve smyslu členů české provincie, která byla jakousi administrativní složkou jezuitského řádu, existující na tehdejším našem území a na části Slezska, která dneska patří Polsku. Čeští jezuité začali vyjíždět do zámoří díky takové šťastné politické konstelaci. Ve Španělsku totiž vládli Habsburkové a u nás také vládli Habsburkové. A protože ve španělských misích začaly docházet vlastní zdroje, nastala taková personální nouze, španělský panovník dovolil, že do zámořských misí, do španělských držav můžou vyjet i poddaní jeho středoevropského příbuzného, tedy i členové české provincie jezuitského řádu.
Jak vůbec ta cesta vypadala? Oni se vlastně první museli dostat do Španělska?
Ano, ta cesta byla složitá a hodně dobrodružná a trvala mnohdy měsíce až roky, v některých extrémech třeba 4 roky. A ještě důležité je říct, že ta cesta byla jednosměrná. Oni věděli, že tam jdou na celý život a že se nikdy nevrátí, že tam dožijou zbytek svých dnů. Takže ta cesta v některých případech proběhla skutečně přes polovinu globusu a probíhala například takto. Plavbě přes oceán předcházela cesta z Čech do Španělska a ta z politických důvodů nebyla možná po souši, ale probíhala pěší cestou nebo cestou na koních v kočárech někdy do Janova a odsud se plulo po Středozemním moři do Španělska. Už i plavba Středozemním mořem byla dost dobrodružná, protože Středozemní moře bylo tehdy plné plavidel, například s falešnými vlajkami, takže nikdy se nevědělo, jestli tam nejsou náhodou, jak se říkalo tehdy, Turkové nebo prostě barbaři. Nebo i piráti, ale většinou se jednalo o muslimské piráty. Takže tahle dobrodružná první plavba směřovala do Španělska, tam se čekalo na indickou flotilu, což byla španělská flotila, která vlastně spojovala Ameriku a Evropu a byl to jediný oficiální přepravní mechanismus mezi Španělskem a Amerikou. Španělská flotila vyplouvala zpravidla jednou ročně, ale byly roky, které vynechávala, takže to nebyl nějaký kivadlový provoz a muselo se tedy v tom Španělsku počkat, než ta flotila vypluje. To čekání mohlo trvat až rok třeba nebo dva a během té doby jezuité většinou se věnovali vzdělávání, učili se řeč, dokonalovali se v architektuře, astronomii, v tom, co si mysleli, že by se jim mohlo hodit.
A hodilo se jim to potom? Nebo byli zaskočeni třeba tím, když potom přišli někde, dejme tomu na území Jižní Ameriky nebo Filipín, že byli třeba nepřipraveni na něco, co je tam čekalo?
Ano, to je velice dobrá otázka, protože jaksi ten rozdíl mezi tím, co očekávali a tím, co v misích našli, byl neuvěřitelně citelný. A řekl bych, že to je jedna z takových emotivně nejpůsobivějších vůbec složek té jejich korespondence. To, že našli něco jiného, než čekali, to, jak je to překvapilo, někdy v dobrém, někdy i ve špatném smyslu, to, jak to museli konfrontovat se svojí evropskou zkušeností, se svojí výchovou, se svojí mentalitou. Takže ten jaksi dopad po tomhle skoku do úplně nového jiného světa byl pro ně mnohdy tvrdý a nějak se s ním museli vyrovnat. Někdo to dokázal, řekněme, s takovou nějakou úsměvnou myslí, ale někomu ten dopad nalomil životní názory. Ne, že by otřásl jejich vírou, to nikdy, ale třeba důvěru v člověka a podobně bych řekl, že klidně.
A můžete jmenovat třeba něco, co bylo pro ně, protože oni vlastně nebyli první, kdo by tam vyjížděli, takže dejme tomu trochu připravení být mohli. A co třeba pro ně byl takový náraz nebo něco, co bylo úplně nepochopitelné?
Připraveni být mohli jenom málo vlastně tím, které informace k ním prosákly. Jezuitské tehdy dopisy samozřejmě podléhaly cenzuře a mezi kandidáty, mezi misií se dostávalo jenom to, co bylo vhodné, takže oni byli jakoby dost často zpracováni tady tou propagandou a cenzurou, ty špatné zprávy k ním nechodily, takže o tom, jak ta situace v misích bude vypadat, o tom, že cizinci dostávají ty nejhorší misie, že jsou tam třeba předmětem opovržení, o tom se nedozvěděli. V tom dobrém slova smyslu je občas překvapila například povaha těch obyvatel, o kterých tehdy celá Evropa, nejen jezuité, vlastně pochybovali, zda jsou to vůbec lidi, zda to nejsou zvířata. Takže občas je překvapilo, že se chovají lépe než křesťané, což byla tehdy velice odvážná až provokativní myšlenka. Tuhle myšlenku přinesl misionář na Mariánách Augustin Štrobach z Jihlavy. Někdy jindy naopak byli velice znechuceni nebo rozčarováni tím, jak se chovají jak Španělé, tak někdy i samozřejmě někteří indiáni, jejichž zvyky byly pro misionáře nepochopitelné, ale často byli překvapeni i tím, jak se chovají Španělé, že vlastně v misích bez nějaké kontroly dochází k defraudaci peněz, že tam je velice jaký takový přezíravý přístup k cizincům a že vlastně to, co oni chápali, když tam odcházeli jako elitní poslání, že se považovali za jaksi úplně tu nejelitnější skupinu svého řádu, tak najednou tam zjistili, že jsou tou jakoby nejnižší a nejopovrhovanější složkou toho světa, že jsou posíláni tam, kde je to nejnebezpečnější, zatímco ti, kdo už jsou tam delší dobu a Španělé, tak ti si tam, řekněme, hřejí svá teplá místa, tak těžší misionáři šli do těch nebezpečných oblastí, do těch chudých, do těch oblastí, kde museli bojovat za každodenní přežití.
Vy jste se věnoval korespondenci, která z těch zámořských držav španělských chodila zpátky do Čech. Co se v ní vlastně všechno psalo a komu chodila?
Ta korespondence je naprosto fascinující. Jestli naše česká jaksi kotlina nebo České království mělo nějaký podíl na zámořských objevech, tak je to podle mě právě účast jezuitského řádu v zámořských misích. Dostat se do těch oblastí bylo vlastně pro někoho z naší české oblasti skoro nemožné. Španělé si to pečlivě hlídali, jaké jezuité měli vystaveni na lodích pasy, kde byl jejich přesný popis, aby se tam nevloudil žádný špion. Takže tím víc je podivuhodné, že se dochovala ta korespondence, protože i pokud by se nějaký dobrodruh Čech, například voják, dostal do těch oblastí, tak o tom asi nic nezaznamenal. A pokud něco zaznamenal, tak se to nedochovalo. Když to tady z toho jezuitského podílu na objevování nového světa se zachovala ta korespondence, takže ho i dneska po těch 330 a více letech můžeme zase znovu poznat a připomenout si ho. Takže ta korespondence je pro nás teď to jedinečné, vlastně jediné svědectví o tom, jak české země zasáhly do zámořských objevů.
Když jsem nahlídla do knížky, tak jsem zjistila, že oni se vlastně nevěnovali jenom v těch svých dopisech takové té velké činnosti, teda té úplně misijní, ale vlastně popisovali i běžný život, který tam prožívali. Nakolik to bylo časté?
Je to pravda. Ta korespondence, co se u nás dochovala, má jednu velikou výhodu. Byla psaná osobním přátelům. Jezuité byli lidé jako my, měli povinnost psát dopisy, psát výroční zprávy o stavu misích. To jsou možná ty velké věci, o kterých mluvíte, ale také to byli lidé, kteří vedli každodenní boj o přežití, museli se potýkat s problémy, jako je zima, chlad, hlad a exotická zvířata, nová potrava, nové klima, a svým osobním přátelům o těchto věcech psali a prostě se jim svěřovali. Ze začátku toho jejich pobytu byl tady ten dopad právě toho nového světa velice silný a proto psali intenzivně o těch věcech. Postupně se v novém světě zabydleli, stali se z nich vlastně první Češi v Americe v novém světě a stali se prvními, řekněme, českými Američany, by se dneska dalo říct. V tom světě se zabydleli a přestali jim možná připadat tak podivuhodný. Ze začátku jim podivuhodný připadal i v tom všednodenním životě a proto o tom tak rádi psali.
A co tam třeba popisovali konkrétně?
Popisovali jednak přírodu, která jim přišla naprosto nová a nepoznaná. Už na lodích viděli živočichy a rostliny a jevy, kterými se samozřejmě neměli nikdy možnost setkat. Žraloka, velrybu, ochutnali želvy, potom v těch samotných misích viděli zvířata, která taky do té doby nikdy neviděli. V Americe prostě poznali floru a faunu, která tam žije dodneska v amazonském pralese. Samozřejmě tehdy byla neznámá, v Evropě neklasifikovaná, takže pro ní používali evropská jména, takže pumu nazývali lvem, jaguara nazývali tigrem a všechna ta zvířata viděli na vlastní oči. Jeden z jezuitů píše, že má doma kožich pumy, kterou by rád svému příteli poslal, kdyby to jenom šlo. Ochutnali věci, které dneska snad až ani ochutnat nejde, jedli třeba krokodýlí vejce. Byli první Češi, kdo ochutnali třeba a popsali banán, tak ty popisy v té korespondenci taky jsou. Věc, která je nám dneska tak důvěrně známá. Avokádo, papáju, kořeny v Tichomoří, taro, jam a podobně. Byli prostě první Češi, kdo to ochutnali a vědomost o tom zprostředkovali své domovině.
Rok 2016 je rokem 700. výročí narození Karla IV. A Česko se na karlovské oslavy intenzivně připravuje. Jednou z prvních akcí je výstava, která je k vidění v Senátu. Pozveme vás na ní v dnešní kulturní rubrice. Výstava Dílo Karla IV. V běhu staletí je dílem několika autorů. Mezi nimi je i Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd, která nás expozicí provede.
Když to s výstavou až tak úplně nesouvisí, jsme ve velmi zajímavém prostoru. Můžete ho představit?
Jsme v mytologické chodbě Valštejnského paláce, tedy v budově dnešního Senátu České republiky, čili za návštěvu stojí už jenom ta sama chodba, vyzdobená freskami z doby baroka.
My se ale přesuneme do gotiky, do doby, kdy nejen v českých zemích vládl Karel IV. Můžete krátce představit výstavu?
Výstava je věnována životu a dílu Karla IV. V běhu staletí. Naším cílem bylo představit hlavní milníky životního díla českého krále a římského krále, později císaře Karla IV. A také vlastně dodat, co z toho jeho díla do dnešních dnů zbylo, co ve 20. a 21. století dneska vnímáme jako odkaz Karla IV.
Čím vlastně vůbec je Karel pro historika ještě zajímavý? Nebylo o něm už řečeno vše?
To je jedna z nejzávažnějších otázek, protože dost často nám bývá pokládána. Ono vždycky se dá něco nového najít, dá se na prameny podívat z jiného úhlu, dá se propojit kultura, společnost, politika, diplomacie, ale je pravda, že těch překvapivých a dráždivých zjištění už je jen velmi málo. Jedním z nich, které se historici stále pokouší blíže objasnit, je událost z roku 1350, kdy Karel IV. Měl nějaký úraz nebo onemocnění, které ho na rok až dva indisponovalo a vyřadilo ho z veřejného života. Do dneška se vedou diskuse o tom, co se přesně stalo. Jediné jasnější zjištění přinesl až antropolog Emanuel Vlček, který po ohledání kosterních pozůstatků ve druhé polovině 20. století zjistil, že se to stalo tak pravděpodobně při turnaji a pádem z koně, ale i tak žijí dodnes v literatuře, a to i odborné, různé zprávy založené na kronikářských záznamech o tom, že Karel IV. Byl otráven. Takže prostor pro fantazii stále ještě zbývá a úplně na kloub této záhadě asi nikdy nepřijdeme.
Ostatně podobu Karla IV. Před a po úrazu si může návštěvník na výstavě prohlédnout. K osvěžení znalostí z dějepisu pak slouží mapa lucemburského panství a nechybějí třeba ani hrady, ať už v Česku nebo zahraničí, u jejich založení stál právě kdysi Karel. Druhý Lucemburk na českém trůně bývá většinou vykreslován v nejlepším světle. Dodnes se o něm hovoří jako o otci vlasti a největším Čechovi. Karlova vláda měla i své stinné stránky a také jim se výstava věnuje. Zmiňuje například počínající papežské schizma a také Karlův vztah k Židům.
Tady se ten Karlův pragmatismus projevil v plné síle. Zdá se, že se choval zcela vědomně jinak k Židům v říši v Německu a jinak právě doma v Čechách a na Moravě, protože v říši patřili Židé římské koruně a tudíž s nimi nemohli jednat v té dědičné politice, zatímco v Čechách a na Moravě patřili jemu a jeho rodu v dědičné linii. A protože Karel IV. Byl králem a Židé mu se vším svým majetkem podle středověkého práva patřili, tak věděl, že je pro něj výhodnější vycházet z Židy dobře, tak aby byli oni ochotni podporovat, ochotni spíš byli nuceni podporovat jeho politiku a platit mu vlastně daně a podporovat ho i různými půjčkami a dalšími, řekněme, dary. Zatímco v říši, a to je ten jeden velký stín, který se Karlovi často vyčítá, došlo zejména v souvislosti s černou smrtí k mnoha událostem, kdy Karel IV. Byl ochoten Židy obětovat v zájmu vyšší politiky. A konkrétním příkladem je tedy Norimberg, kde tehdy sídlila židovská komunita v samém centru města. Je to vlastně to náměstí, kde se dnes konají vánoční trhy a kde je kostel Panny Marie, což byla původně synagoga. A bohužel, nebo bohudík, se dochovaly zprávy o tom, jak ta jednání v roce 1348 probíhala. Víme, že Karel intenzivně jednal se šlechtou, s městskou radou Norimberka, s patricií o tom, za jakých okolností by byl ochoten přestat chránit právě norimberské Židy. Víme, že si to nechal velmi dobře zaplatit a že vlastně ten pokrom, který je interpretován právě v souvislosti s černou smrtí, s morem v polovině 14. století, nebyl důsledek, tedy ta decimace Židů nebyla důsledek té morové vlny, ale došlo k tomu, že byli Židé předem obětováni v zájmu toho, aby Karel IV. Byl uznán jako římský král a respektován právě i v tom říšském městě, tedy v Norimberku.
Výstava o světlých i stinných stránkách Karlovy vlády i osobnosti bude v Senátu k vidění až do 12. června.
Víte, že miminka na žižkovském vysílači nemají lidské obličeje a že při dobré viditelnosti můžete dohlédnout až do vzdálenosti 100 kilometrů? Žižkovský vysílač je jednou z pražských dominant a současně nejvyšší pražskou stavbou. Jak uvedl architekt Václav Aulický, místo pro vysílač se hledalo 3 roky. Uvažovalo se také o rýgrových sadech.
Původní vysílání provizorní bylo z Petřínský rozhledny, no a protože Praha je kopcovitá, tak kvůli tomu, aby byla pokrytá televizním signálem, musela být ten zdroj vlastně někde na kopci. Celá ta anabáze, kolize s leteckými provozy, musíte mít geology a jiné věci, skončila na tom, že to bude v rýgrových sadech, že se zbourá hospoda, zruší stadion. Najednou se ukázalo, že tady proti tomu nikdo nic nemá, takže proto to skončilo tady.
Architekt Václav Aulický vypracoval 20 různých návrhů. Zvítězila futuristická varianta 3 sloupů. Vysílač tak připomíná startující raketu. Věž měří 216 metrů. Její součástí je restaurace ve výšce 66 metrů. O pár metrů výš v 93 metrech pak vyhlídková kabina. Základová deska je v hloubce 15 metrů pod povrchem.
Prioritní je, že je to radiokomunikační stavba. Druhá věc je, že to je inženýrský dílo, protože je to věž, která prostě je jako konzola zapíchnutá do země. A teprve potom teda v úvozovkách je to taky architektonický dílo, takže já vždycky říkám, je potřeba vidět, že u zrodu té věže a u hledání té koncepce byli v podstatě 3 lidi. Já jako architekt, Juraj Kozák jako statik koncepční, mimochodem dělal třeba parlament federální s Prágrem, a za investora tu koncepci řešil inženýr Alex Bem, čili my jsme byli jakoby 3, kdybychom to brali osobně, ale to byl celý tým lidí a technologové a tak dále. My tady vidíme ocel, ale vlastně je to vevnitř betonový. Jsou to vlastně 3 spojené pruty, tak se tím pádem podařilo tu siluetu rozbít. Čili nemáme 1 kabinu, ale 3 rozdělený a nemáme 1 tlustou rouru, ale 3 tenky.
Ve výšce 66 metrů se na Prahu můžete dívat z panoramatické restaurace. Před pár lety nad ní vzniklo i luxusní hotelové apartmá. Návštěvníci si ve věži mohou sednout i do závěsných křesel a sledovat videa, která představí historii Žižkovské věže, Prahu i Česko. V pohupujícím se křesílku se můžete zaposlouchat, jak zní Praha. Uslyšíte třeba zpěv ptáků, šum jezu na Vltavě, rachot kočárů jedoucích po pražské dlažbě. Věž v roce 2000 oživila miminka, která lezou po vysílači. Dílo Davida Černého bylo v rámci oslavy milénia připoutáno horolezeckými lany. Později bylo 10 batolat přišroubováno k věži. Počítal s něčím takovým architekt Aulický?
To nás jako nenapadlo, abych řekl pravdu. Jednu dobu jsme uvažovali o tom, že tady na tom dříku točitýho schodiště bude socha od Olbrama Zoubka, který tady bydlí. Z toho taky sešlo. Tenkrát bylo nějaká akce kolem milénia a David Černý měl nějakou myšlenku, že by ty mimina dal, tenkrát snad myslím 3, na památník na Vítkově. A pak tam, že se čekala oprava, tak se přišlo s myšlenkou tady. Já jsem to nesmírně podporoval, mně se to hrozně líbí, ač nevím, jestli to každý ví, ale ty mimina nemají lidský obličej, ty mimina mají obličej v podobě počítačového čipu, kódu. Takže jsou to vlastně počítačový mimina, který lezou po raketě, a to pro mě je úplně senzační.
Jak uvedla ředitelka Pražské informační služby Nora Dolanská, z věže je vidět všech 12 ostrovů, které v Praze jsou.
Mohli bychom vidět dokonce 18 mostů, viděli bychom celou délku Vltavy. Tady by byla krásně vidět i ta meandrická část Vltavy, která vlastně teče tou severní částí za Prahu až do Mělníka. Takže tady by za dobrého počasí bylo vidět nejenom to centrum města, ale i ty okrajové části. Odsud je skutečně, když někdo chce vidět to nejkrásnější, co Praha má. Já miluju nový židovský hřbitov a ten je odsud opravdu, co by kamenem dohodil. Je vlastně na konci Vinohradské před tím takzvaným pražským knedlíkem, to je ten hotel Giovanni, který tam tedy skutečně architektonicky moc nezapadá, ale hned vedle něj je nový židovský hřbitov a jeho atmosféru, a nejenom proto, že je tam hrob France Kafky a že je tam pohřben Ota Pavel, ale i spousta dalších velice zajímavých pražských osobností, ale ta atmosféra, musím říct, že je to trošku takové smutné místo, ale hrozně pěkné.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Zítra si poslechneme průřez tvorbou Marty a Teny Elefteriadu. Ze studia se loučí Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.